Sunnubraut 18, Keflavík, 13. janúar 1967. Friðrik Finnbogason segir frá.
Ferð. Kirkjuferð, já. Það var í þessum norðurvíkum í Sléttuhreppnum, fjórum norðustu víkum hreppsins. Það var svo langt hjá því að sækja til kirkju, því að kirkja var þá ekki nema ein í hreppnum. Og hún var út í Vestur-Aðalvík á stað. Það var kallaður staður í Aðalvík. Kirkjusetrið eða kirkjustaðurinn. Og þangað var það að sækja kirkju, hvort að heldur að það var til að hlýða á messu, stýra börn sem oft voru færð til kirkju, þá helst ung, en ellegar til að gifta. Það var sama, þá var það að fara alla þessa leið, landveg. Og þetta var langt og erfitt oft að komast þessa leið, sérstaklega að vetrarlagi ef að vont var nú yfirferðar. En þetta var nú dregið og dregið þangað til að leita út fyrir gott veður. Sama mátti segja að sumurinn til það hafi ánægju af að fara til kirkju og hópaði sig oft saman að vera svona dálítið meira held en einn og einn maður á ferðinni, eins og gefur að skilja. En maður er manns gaman, hvort það er í ferðalagi eða ellegar að liggja heima eða vera heima hjá sér, sem maður segir. Og það var eitt sumartíma, það safnaðist saman, það hafði ánægi af því að safna saman nokkru af fólki til að vera meira neinn eða tveir á ferðinni. Og fór frá þessum norðurvíkum, frá Heilavík, Hlöðuvík og Kjarnsvík, þessum þremur víkum aðallega. Svona nokkuð af fólki, líklega 8-10 manns gerir ég ráð fyrir, ekki maginn hvort að það fylgdi sögunni þegar mér var sögðu. En ég gerir helst ráð fyrir því að það hef ekki verið mikið minna en það. Í það þótti lítið, það voru ekki nema 3-4 menn, því að þarna átti að hafa verið bæði ungt og gamalt fólk í ferðalaginu. Þar á meðal var einn maður, sem var orðinn, það var ekki gamall maður, svona frekar ungur maður, sem var búinn að vera við róðra fyrir vestan djúp, sem kalla var. Það var nefnilega við Ísafjörð, Bolungavík og Dýfstal. Það var kallað í þessum verstöðum að róa fyrir vestan djúp. Og þessi maður hafði farið þákað til að vera þar og kynnast þar þar sem var meira fjölmenni heldur þess á þessum út kjálkum norður við Hornstrandirnar, eða norður á Hornstrandóðum. Þetta voru kallaðir Hornstrandirnar, vestan til frá Horni og vestur að Rit. Það var vestur partur hreppsins, Aðalvík, þar sem kirkja var. En Horn var norðasti partur hreppsins. Jæja, svo, og hann var svona dálítið á lofti, þessi maður. Þótti vænt um sjálfan sig og var svona léttur bæði í máli og fasi og lét mikið yfir sér að hann væri flinkur, hvað hann væri flinkur og liðugur í sér á allan hátt. Að hann væri bæri eitthvað dáldið af þessu fólki sem hann bjó hjá í norður í þessum víkum. Og hann hét Jón. Ekki maður nú hversu hann var. Nei, ég maður það ekki. Jæja, svo kemur það nú saman einn laugardag. Það var það að fara að laugardeginum til, heima frá sér og komast á út að hestir í sléttu eða jafnvel út að Sæbúli yfir á laugardeginum til þess að geta komist til kirkju á sunnudeginum að saf og hlusta á prestin og messuna. Jæja, nú leggur það á stað á laugardegi eins og lög gera ráð fyrir og ætlaði sér að ná að hestir eða jafnvel að sléttu. Já, en svo kom það snemma út að hestiri, það var kallað út í sveit frá norðan frá Horni og á kirkjustæðin og eins út að hestiri, það var alltaf kallað út eða það var mjög til vestur sögum við það. Jæja, það kemur ekki þessu máli við meira. Jæja, svo er nú haldið áfram. Og þegar það kom að hestir þá sá það að það hafði tíma til að komast eitthvað lengra áleiðis. Svo að það var það samkomulegi hjá því að reyna að komast út að slétt. Og það er lagt ást að alla fara þangað. Og þar er vatnsfall á leiðinni sem það þarf að komast yfir. Og en það var nú ekki mjög vatnsmikið en þó það að því að fólki var illa við að bleita sig í fætur og það voru grjótstillur hvort að það voru af náttúrinnar hendi ellegar að það voru verið gert eftir þá sem þurftu að komast þarna að bæta þessar stillur sem að kalla var til að komast þurrum fótum yfir ána átti að hoppa stein af steini, sko, og það voru kallaðar stillur yfir lítil vatnsföll. Og þá þegar það kemur að þessum stillum sem að það þurfti að komast yfir ána á, þá byrjar hann nú, þessi flinki maður og lepri, og býðst til að sýna þeim hvernig hann fari að hoppa yfir steinana og eða stillurnar sem kallaðar voru til að komast yfir ána þrjum fótum og byrjar og ætlar að sýna því aðferðina hvernig hann fari að því að hann muni og svo eigi það að reyna að haga sér eftir því að hafa svipað aðferð. Og
já, vestur
og það er og hann leggur á stað en það brást þá hjá honum bogalistin svo að hann fellur út af einni stillunni eða þegar hann komi nokkuð yfir undir bakkan hinni megin sem hann var hinni megin við það sem hann ætlaði að komast yfir á og fellur í vatnsfallið. Svo að það var það hlaupa hitt hvort að það komst á stillunum það var heyrði ég ekki talað eða hvort að var það vaða ána hún var nú ekki meira en það hún var vel væð svo sem en það var það hjálpaðum til að komast upp og hann var ekki almennilega einfær það hvort hann hefur ætlaði að taka sundtök það heyrði ég aldrei talað til að sýna því sundtök sínum leið í vatninu sko en ég heyrði nú aldrei talað það þetta gat svo sem verið átt sér stað já ég en það var vist ekki úr því hann var dreginn upp á bakkan held ég og svo var hann afklæddur þar og undið úr fötunum og svo komst það að sléttu kvöldið meðan blautan og seinfæra. Jæja, svo erum tekið vel á móti fólki þegar þetta var nú kirkjufólk líka svona þegar að koma sléttu því þetta var merkis heimili og en þó ekki nema einn værðar í þá daga víst og Og það þar í góðu yfirleiti yfir nóttina og líður ágætlega svo fyrir að það til kirkju náttúrulega daginn eftir fólkið og svo ekki getur það meir. Svo þegar það svo fer það heim til sín á sunnudeginum daginn eftir og svo þegar hann líður frá þá kemur út einhver eitthvað eftir þennan gamla mann, þennan Snorra bónda í Heilavík. Drápa sem að kölluð var út af þessu ferðalagi og ég held að hún hljóði eitthvað á þessa leið vissi ég að vöskum kalli var sá líkur í alli hatt með háum dalli hreytti á svarðar stalli. Komum við þá að einni á, sem yfirum á, á þvitað gá. Maðurinn knái, brátt við brá, sem bristi skot í fjalli. Meigjur smáar flömtur fá, frækin þá að stökk á tá. Maðurinn kápuna sjá við himinin há í hörðu lista bralli bráspjalli í vassfalli upp var dregin aumur flegin afar fregðar mjalli seint sá síðir lalli svefs að stofu palli það var nefnilega að sléttu þegar það kom meðan heimþang en svo heyrði ég aldrei sagt neitt frá því hvort að hann þið sínt þegar það fór til baka lista brall sitt aftur sem einhver lepur tá þegar það fór yfir ána þegar umleiða það fór heim til sín það heyrði ég aldrei neitt talað Og svo þessi saga, heyrði ég hann ekki lengri.
Þú verður heyrt þetta þegar þú varst ungur.
Já, þetta heyrði ég þegar ég var ungur.
Ungur meður.
Já, ég verður komin svona tvítugsaldur þegar ég heyrði það.
Og
Það að segja til að veita því getur þetta. Það getur nú vel verið að ég hef heyrt eitthvað að tala það á.
En þetta var ekki þínu minni. Var þið þínu minni?
Nei, það var ekki mínu minni.
Hver sagði þér þetta?
En ég man eftir síni þessa manns. Og hann var orðinn gamall maður þegar ég var unglingur í Hlöðuvík þegar ég var 12 ára. Og þegar ég var smaliðar í Hlöðuvík sem ég sagði þér frá í gær þegar ég var 11 ára eða á 12 árin
Já, og hver sagði þér þess að sögur?
Og þá kannaðist ég við þennan mann hann var þar vinnumaður hjá gamlu Jónunum sem ég var hjá þetta sömari og hann var þá orðið fullorinn maður hann hétt Árni
Hver sagði þér þess að sögur? Einhver sem var þarna, nei, það er ekki verið
á ströndónum
já
nei, ég heyrði nú talað um hana fyrst ég var 20 aldur held ég réri út í Skáladal hjá Árna Sigursyni í Skáladal hann var hann gerði út bát og formaður fyrir bátnum var Halldór Tjáflusson í Miðvík og hjá honum réri maður einn af hásetvíðunum sem Finnbjörn hét og var Finnbjörn Eliasson frá görðum á Sæbúli og hann fór að spurja Halldórlítinn eftir þessu því hann var eldri maður heldur en Finnbjörn hann bjói í Miðvík þessi Halldór og ég þekkti hann vel frá því að, ég var fyrir einna fermingu. Þá kom hann og bjó í neðri Miðvík, næsta bæ við Efri Miðvík í sömu víkinni. Bærin kora megin og þar bjó hann, þessi Halldór. Og hann kunni drápuna ekki rétta. Og ég man eftir því eitt kvöld, þeir voru háttaðurkallarnir og voru svona rabba saman að Finnbjörn þessi, hann var velgefinn maður og var baddakennari í görðum nokkra vetur á Sæbóli, kendi börnum heima hjá sér í görðum. Og hann fór að spurja Halldór heitinn eftir þessu, hvort að hann myndi eftir að hendi hýrt þessa drápu eftir að Snorra. Vissi ég af veskum kalli. Jú, Halldór heitinn sagðist hafa hýrt það. Og svo vildi Finnbjörn fá að heyra hana, vita hvernig hann hefði hana. Og bað hann að mæla hana fram og þetta gerir hann. En hann hafði hann ekki rétta, hafði hann eitthvað ekki eins og honum líkaði.